ערב טוב וחג שמח מרדיו שלום.
מועדים לשמחה,
דורון. מועדים לשמחה עומדים, וגמר חתימה טובה.
אני מקווה שכולנו נחתמנו לשלום, לטובה.
חתמת? אני חתמתי.
לא, שנחתם, לא צריך לחתום, שנחתמנו לשלום, נחתמנו לחיים ארוכים.
אבל יגאל, זה מזכיר לי, גלויות כבר לא שולחים. גלויות שבאמת חותמים, זה כבר לא שולחים. הכל כזה ארטילאי כזה ברשת.
אתה יודע מה, הייתי אצל גיסי בביקור, ודיברנו בדיוק על הדבר הזה, במקום שהיום שולחים מיילים, שולחים אס-אמסים, אבל איפה הגלויות, שאתה יכול גם להביע משהו אישי,
אני רוצה לחזור על זה.
ואז הוא שלף לי מהאוסף שלו, גלויה ששלחתי לו פעם, מאחד הביקורים שלי, בטביליסי, בגיאורגיה, בגרוזיה. וסתם הוא הראה לי את זה, כי הנה, אתה רואה? נתת לי את זה ועוד ציירתי שם משהו על שלושת הבולים שכאלה.
רגע, על ככה אנחנו נסחפים ברדיו שלום.
זה אומר, זה צריך.
אבל על הטיול הזה, אולי אתה תכתוב לנו פעם.
על הטיול?
כן, למקומות האקזוטיים.
זו הייתה נסיעה במסגרת העבודה בטלוויזיה.
נו, מה רע בזה?
אין בזה שום דבר רע, אבל זה משאיר לך מעט מאוד זמן באמת להתרשם באופן אישי מכל מיני מקומות.
לפני כמה שנים.
וכעבור יומיים אתה חוזר. זה היה בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-1990.
והטיול זכור לך?
אל תעשה עכשיו נפשות לקשר איתן. בוא נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
טוב, אנחנו נעסוק בתוכנית היום, נעסוק הרבה באקטואליה, אבל הפנינה שלנו זה באמת האורח שיגיע לאולפן, שיהיה עמנו עוד מעט, והוא שגריר ישראל החדש בדנמרק, ברוך בינה. שנראיין אותו, בעיקר יגאל, שכבר כן, ראיין
לא,
אותו.
לא, נעשה לו שיחת היכרות.
שיחת היכרות. נעסוק במצב בסוריה, בנשק הכימי שם, ובכלל כל ההתפתחות הזאת במצב. נעסוק בפליטים ובבגץ, החלטת בגץ. מה עוד יש לנו?
40 שנה למלחמת יום הכיפורים.
40 שנה יום הכיפורים. 70 שנה
למי?
יהודי, הצלת יהודי דנמרק.
100 שנה להולדתו של נתן אלתרמן.
10 שנים למותו של פרופסור יהושע ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ', יש לנו המון ציטטות שלו.
יש לנו גם ציטטות בקשר למלחמה.
ועל ספרים וסיפורים, יש הרבה על מה לדבר. אז נתחיל עם המוזיקה.
מה בחרת?
נתחיל עם שיר של יהודה פוליקר. שיר נחמד.
יפה.
גם כן מלפני 10 שנים, אבל תקליט רענן.
דרכי הרע
יהודה פוליקר בדברים שרציתי לומר.
דברים שרציתי לומר גם אני על חג הסוכות. אתה כן, הזכרת כן. את חול המועד, את שבעת הימים שבהם יושבים בסוכה, מתחילים לבנות אותה אגב מיד אחרי יום הכיפורים, וגם הרבה חילונים מצטרפים ככה בשביל האווירה לסוכות שבונים יהודים דתיים. אבל למצוות הסוכה, כותב יוסף החי, שעוסק עסק בשעתו בחקר המקרא, דווקא מנקודת מבט של אדם חילוני. הוא אומר שלמצוות הסוכה אמנם ניתן בספר ויקרא נימוק היסטורי, אבל גם הקדמונים עמדו על חולשת ההנמקה הזאת, שהרי לא נאמר בשום מקום שאבותינו שיצאו ממצרים אמנם ישבו בסוכות. הם ביקרו במקום שנקרא סוכות. אבל לא נאמר בשום מקום שהם ישבו בסוכה. בכל מקום מדובר שהם דווקא ישבו באוהלים. שנית, אין בזה כל נס אלוהים. מה הנס שהם יושבים בסוכות? וצריך לחייב מצווה בגלל ש... והשלישית, אם ישבו כל 40 השנים שנדדו במדבר בסוכה, אז למה רק באמצע תשרי יושבים בסוכות? בקיצור, יש נימוקים אחרים לחג סוכות.
כן.
אלא שהתורה פסלה אותם, מפני שכנראה הם מגלים את אותה מידה של אליליות שהייתה קיימת בעם ישראל, והתורה, כאשר נכתבה ונחתמה, בעצם השמיטה את כל הסימנים האליליים מתוך הקיום היהודי הישראלי בארץ כנען. ולכן המנהג הזה של ישיבה בסוכה, אמנם מוזכר כביכול יש לו נימוק בתורה, אבל למעשה הוא מנהג מאוחר הרבה יותר. ואגב, הוא מזכיר, יש לשים לב שחג הסוכות הוא חגה של ירושלים. מאז ומתמיד חגגו את חג הסוכות בירושלים, אחת העליות, אחד השלושת הרגלים, שלוש הרגלים הם העלייה לירושלים, והצירוף הזה של סוכה ושלם, ירושלים וסוכה, ממנו מקור הביטוי היפה הזה, סוכת שלום למשל. בקיצור, סוכות, יש לו מתברר שורשים מאוד מאוד, מאוד מאוד אתניים ומסורתיים.
בהקשר הזה, יש לי הסבר מאוד מעניין, מאוד יפה, ששמעתי עכשיו לאחרונה לכבוד החג השנה, צפיתי בתוכנית טלוויזיה בערוץ אחד בישראל, ושם הסבירה אישה שלא קלטתי את שמה בתוכנית, אבל יש לזה משמעות, כי היא הייתה גם דתייה וגם חתיכה. והיא הסבירה שמשמעות הסוכה, בניית הסוכה היא בעצם יציאה מהבית. שאתה תצא מהבית שנדמה לך שהוא כל כך בטוח, זה ההרגלים הקבועים שלנו, ואז אתה יוצא לחיק הטבע ורואה, חש, חווה את הארעיות. אתה רואה כמה שהעולם משתנה, כמה שהוא...
אם כן, אני מוכרח לומר שחג סוכות היה בעיניי תמיד חג שפוגע בטבע ולא יוצא לטבע.
טוב, זה בגלל
כריתת העצים וכל הנזק שגורמים לעצים בארץ בגלל חג הסוכות הוא ממש בלתי הפיך. אני כבר לא מדבר על כריתת הלולבים שבעצם כמעט עוצרת את צמיחת התמר.
עכשיו, למה לדעתך אנחנו לא חוגגים סוכות בחול?
מדוע... לא, אנחנו חוגגים סוכות בחול, אבל...
לא, יגאל, תראה, פסח אנחנו חוגגים אם אתה יותר או פחות דתי.
למה אנחנו כחילונים?
כן, אנחנו
את
כחילונים. את פסח אנחנו כן חוגגים. חנוכה, פורים, אנחנו כן חוגגים.
קודם כל, כי זה מטיל איזשהו עול לבנות סוכה, זה עול.
אבל אפשר לציין את זה בדרכים אחרות. אני חשבתי על זה עכשיו בחנוכה, אני חושב על זה כל שנה. איך זה שחנוכה ככה מתמסמס כזה ונעלם, ולא...
של סוכות.
סוכות, סליחה. לא, אנחנו לא חוגגים אותו, לא מציינים אותו.
תשמע, זה חג שדורש בסופו של דבר גם התייחסות פרקטית, ולכן הוא קצת בעייתי. ארבעת המינים, אגב. צריך לרכוש ארבעת המינים.
אולי זה בגלל מחירי האתרוג.
יכול להיות. אבל מצאתי רשימה נחמדה של פרופסור אביעד קליינברג, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שמפרסם בלוג באינטרנט, והוא קורא, הוא מצא, איך נקרא לזה, הקשרים אקטואליים לארבעת המינים. למשל, הוא אומר, האתרוג הישראלי. האתרוג הישראלי זה אלה האתרוגים שאסור למתוח עליהם ביקורת. הם כאילו מחוסנים מפני הביקורת. ויש הלולב הישראלי. נו, אין ספק שזה צהל. כאשר אנחנו נתקפים באיזשהו מורך לב, כאשר הגויים מחרפים ומגדפים, מיד אנחנו ממהרים להיחס בצהל. יש לנו לולב, ביטחון. זקוף. חזק, בריא, צעיר וכו' וכו'.
Okay.
ישנו ההדס הישראלי.
Uh-huh.
ההדס הישראלי זה מכלול הנושאים שכל הזמן ממלאים את החלל האוויר בארץ, ואף פעם לא מתעייפים לרחרח בהם. למשל, הכיבוש, או הכיפוח mm-hmm. העדתי. וכל אחד יביא את הנושאים שלו. בקיצור, הדס ישראלי
יש
זה הנושאים הבלתי נדלים שאפשר
הפירושים.
תמיד לרחרח בהם. והאחרון זה הערבה. נו, הערבה הישראלית, בערבה חובטים. לא תמיד ברור למה ולא תמיד ברור על מה ובמי. אבל תמיד יימצא הפוליטיקאי או איש הציבור, או סתם השלימה זה שתענוג לחוות בו. הנה, הרי לך, האתרוג, הלולב, ההדס והערבה הישראלית,
יפה.
על פי פרופסור אביעד קליינברג. יפה. שיהיה לנו חג סוכות שמח.
יפה, חג שמח. ומאיפה אנחנו עוברים מחג סוכות?
אתה רוצה לאקטואליה.
כן, בוא נתחיל לאקטואליה. אז 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. באמת, אחד הדברים שמאוד מסקרנים אותי זה הקטעי סרטים, רעיונות, הקלטות, רדיו, אתה בטח
לא,
מודע
דווקא,
לזה.
לא, האמת היא שאני ממש, לא? אני ממש לא מתעסק.
דברים שהיו מצונזרים, ועכשיו
מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים,
כן.
אני קורא את הארץ, מוצא הרבה מאוד מאמרים בישראל היום. זה מעייף אותי, הדשדוש הזה והחיתות הזה. אני מבין את המשמעות העצומה ואת החשיבות העצומה שהייתה למלחמה הזאת, על האתוס, על הגניוס היהודי, על הישראלי, על התחושה הזאת של אנחנו תמיד מנצחים ולא יכול לקרות לנו כלום, אבל לפשפש עד כדי פרטי הפרטים בפרשיות האלה, אני מודה, אותי זה מעריך.
נכון, זה לא הכל בריא, לא כל הידיעות האלה שבאמת מגיעות, הן משמחות או מחממות את הלב, אבל שמע, יש דברים, בוא אני אתן לך דוגמה לדבר שמאוד, שהפתיע אותי, ושאחד הסרטונים האלה שעלו, שהוקרנו בערוץ אחד, לא משהו מחתרתי, ובהם רואים מיד לאחר קרבות ההכרעה, למעשה הלחימה נפסקה בסיני, וחיילים ישראלים ומצריים נפגשים ועושים שם חפלות ומדסקסים מי יביא את הברווזים שהם יתפסו שם לאורך התעלה ומי יביא את היינות, והם עושים שם חפלה, מה שהם קוראים. תופעה נורא מוזרה בעקבות הקרבות ובעקבות הטראומה הזאת, ויש כמובן דברים אחרים, כמו להקלטות מהבונקר ששומעים את קולותיהם של דיין ודדו וכל התהליך החלטות וההכרעות המאוד
נראה לי יותר שאם יש משהו שמעניין אותי במלחמת יום הכיפורים, זה באמת לאו דווקא פרטי הפרטים שצפים ועולים אחרי 40 שנה, אלא באמת העיסוק במשמעות שיש למלחמה הזאת, והמשמעות היא זאת שנותנת למלחמה הזאת את אותו גוון אקטואלי הכרחי שיש לו בציבוריות הישראלית. ולכן העיסוק בפרטים מעניין אותי פחות. אם יש מאמרים שעוסקים יותר
hører Radio Shalom på 87,6 MHz og FM. Vi har et spændende program i dag. Vi har tre gæster i studiet. Deres studievært er Birgitte Borgsmith. Og så har vi som gæst Poul Karlin, frisørmester, Merete Elsass, grafolog, og Henrik Elsass, ingeniør. Ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen.
Til sidst har vi anmeldelse af teaterkoncert København, som bliver opført på Nørrebro Teater. Og nyt fra det jødiske menighed, det jødiske samfund i Danmark, lidt om, hvad for nogle arrangementer der, og israelsk musik.
Hagodu, chleiga vek mein sherun eisen, chleiga vek mein odu, uvern ne jenar bitte suchen, harziger tate a gläsele wein, mujontif zu versuchen, ise besser wie zu legen a late. Oi, jase der jonte, fe is schoin dof, freilich ertert mir ab der ne schome, bifrat Doffeln Schüssel wird auf den Harz noch nicht kommen. Ein Harz ist der Gepost, mich heie, mir seine Sade. Habe der Welt und mal Busche, mein Haie, und ich bin ein Kapote. Oi, als der Jonte vergeht der Welt, oi, wei, oi, wei, Tate. Weiter weiter der Ei und weiter nei Galate, weiter nei und weiter der Ei und weiter Stiefel reisen neu. Habe de mein Leben kuma her, der lange bis verbeißen. Oi, habe de mein Leben.
Ja, velkommen, Poul Karlin.
Tak.
Du er blevet interviewet en gang før,
ja,
da du havde jubilæum som frisørmester, og i dag drejer det sig om, at jeg godt vil vide lidt om flugten.
Ja.
Hvad du sådan kan fortælle os.
Ja, hvad kan jeg fortælle? Det er jo ting, som der er nogle få scener, man altid kan se for sig. Man kan se op for mine forældres tredje sals lejlighed ned på gaden, hvor Gestapo holdt for at hente jøderne. Vi var på etagen ovenover og kiggede, så jeg mine forældre gennem gardinerne ned. Vi måtte jo ikke have tændt lys.
Hvad taler vi om 1943?
Vi taler om 1943 omkring den, jeg kan ikke sige bestemt, om det var 13. eller 14. oktober. Og jeg vidste bare, at vi var oppe hos overboen, fordi der blev banket hårdt på døren nedunder, hvor vi boede. Og da man ikke havde fået noget af det, ja, så kørte man igen, hvor vi så kunne senere på aftenen blive transporteret videre til nogle bekendte, mine forældre havde, som var inde for politiet.
Noget, jeg går ned og pakker en kuffert?
Vi nåede ikke at pakke noget som helst. Der blev taget noget, hvad man lige kunne samle, fordi naboen eller overboen havde lovet at se efter lejligheden. Ikke? Men vi havde snakket, mine forældre havde snakket med dem, om at de måtte flygte.
Ja.
Og det var bare huhej, ud af døren klokken. Jeg ved det ikke, jeg var skyde på, det har været 9, 10, 11 om aftenen.
Og hvad dato?
Vi er omkring den, jeg kan ikke sige bestemt, om det var den 13. eller 14.
Hvor det var begyndt at blive farligt,
ja,
at være jøde i Danmark.
Ja, virkelig.
Ja.
Og min far havde om formiddagen fået sine forældre afsted. Hvorfra, det ved jeg ikke, men de var også kommet afsted. Hvorimod min mors forældre ville ikke afsted.
Hvor gamle var din fars forældre?
De har vel været, de var 85, så hvad har de været? 60 år, ikke?
Ja.
Det er omkring 50-60 år.
Ja.
De ville ikke afsted, mine morforældre. De mente ikke, at tyskerne kunne bruge nogle gamle mennesker, og morfar havde sukkersyge og så videre. De blev taget samme nat.
Gjorde de det? Ja. Hvor blev de så sendt hen?
De blev sendt med tog til Theresienstadt, ikke? Ja.
Overlevede de?
Mormor overlevede. Morfar døde dernede. Han fik ingen medicamenter til sin sukkersyge. Sådan var det bare.
Bebrejdede familien, at de ikke havde tvunget dem til at tage afsted?
Jeg tror ikke, at mormor og morfar troede, at det var så seriøst, som det var, at tyskerne ville tage dem.
Nej.
Hvad skulle de bruge to gamle mennesker til, ikke?
Ja.
Men far havde fået at vide en eller to dage før inde i synagogen, at det var sidste chance for at komme afsted nu.
Ja. Var din mormor præget af det, selvfølgelig?
Hun kom jo hjem som et levende skelet.
Ja.
Ikke? Hun levede i 3-4 år efter det.
Ja.
Men det var yngligt at se på, ikke?
Ja.
Ja.
Nå, men I flygtede hvorfra?
Vi flygtede fra hvad hedder det? Lidt nord for Bellevue.
Torbæk,
ja.
Ja, for der er jo lavet en mindeplade.
Ja, der blev vi kørt af politiets vogne til Torbæk Havn, som min forældres ven havde sørget for.
Okay, hvor mange var I?
Vi var også tre, far, mor og mig. Ja, der var selvfølgelig flere.
Men du har også en søster, jo.
Jeg har en søster, men hun lå inde i maven på mor.
Nå.
Hun er fra den 17. oktober,
okay.
Så mor var jo højgravid. Og fødte, da vi nåede Landskrona.
Så hun fik svensk pas,
ja,
med det samme?
Ja, hun fik et svensk mellemnavn, Stina.
Har hun så svensk pas i dag?
Nej, det har hun ikke. Hun er dansk. Nej, ja. Nej.
Nå, hvordan flygtede I så?
Ja, så måtte vi jo op i den her fiskerbåd. Jeg kan kun huske en fiskerbåd. Jeg kan huske, at jeg kom ned i lastrummet, hvor der også var fiskekasser.
Hvor gammel var du?
Jeg var 5 år. Og min far sammen med de andre mænd skulle stå op på dækket og sprede frakkerne ud for at tage motorstøj, og der måtte ikke være noget lys at se. Så det var i rimelig mørke, man sejlede over.
Kunne du mærke angsten?
Nej, det kunne jeg ikke.
Det kunne du ikke?
Nej, men jeg tror, man skånede også børn på bedste måde.
Fik I sovetabletter?
Nej, det kan jeg ikke svare på,
nej,
om jeg har fået.
Nej.
Fordi jeg husker sejladsen, og jeg husker, at vi på Ven kom over en anden båd.
Ja, altså inden I var på Ven?
Nej, da vi nåede Ven.
Ja.
Kom vi på en anden båd.
Okay.
Ja.
Men din mor nåede lige at føde? Eller?
Min mor nåede at føde på, ja, på lazarettet i, ja, i Landskrona.
Ja, det var dramatisk.
Så det er sådan nogle ting, man kan huske. Fra vi forlod Ven til jeg vågner igen, der er jeg på et gulv på Rådhuset i Landskrona.
Hvad med tøj til barnet?
Jamen, vi havde ikke noget særligt med.
Nej.
Det havde vi ikke. Og børn og babytøj havde min mor slet ikke noget med af.
Nej.
Ikke spor.
Hvor kom I så hen i Sverige?
Vi kom til Landskrona.
Ja. Blev I vel modtaget?
Jeg har ikke. Jeg vil tro det. Jeg har ikke lidt nød. Far fik arbejde efter 2-3 dage.
Blev I ikke interneret?
Nej, vi kom på Rådhuset, og der var vi i et x antal dage. Og så fik vi en lejlighed at bo i.
Fordi undersøgte, hvem I var.
Ja, og fordi mor fik en barn, ikke? Og far fik arbejde med det samme.
Fantastisk.
Han fik arbejde, og så var han brandmand i sin fritid i brigaden, ikke?
Nå.
Ja.
Derovre, eller hvad?
Ja, derovre, ja. Det er sådan nogle ting, fordi man dagligt gik ned til brandstationen og så dem øve sig dernede, og man fulgte med. Jeg husker, da jeg første gang kom til Sverige efter krigen i 52, der kunne jeg vise mine forældre vej fra båden direkte til lejligheden, og alt har brændt sig fast. Jo.
Så I fik lejlighed og møbler?
Vi fik lejlighed, om det var lejlighed med møbler, det ved jeg ikke, men vi fik noget, vi kunne bo i. Og det var pragtfuldt. Jeg har slet ikke lidt nød i Sverige. Intet.
Nej. Skulle I betale noget, da I tog hjem?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi skulle betale noget. Nej. Vi er blevet sendt hjem på konsulatets regning, vil jeg tro.
Nå, jamen jeg mener, studenterne i Lund, ikke? De fik jo også penge til at studere for. Og så da krigen var slut, så ville de betale det, de skyldte. Og så sagde den svenske stat, det er en gave.
Det må jeg indrømme, det, jeg ved det ikke.
Jo, for jeg har været med Underslag på en tur.
Ja.
Det synes jeg er så rørende, at de gjorde det.
Hvilke aftaler mine forældre har indgået, jeg ved det ikke.
Har det præget dig, at du er flygtet?
Nej, det har ikke præget mig. Mærkeligt nok, så talte man ikke om sådan noget, da vi kom til Danmark igen.
Nej.
Nogle hjem har nok gjort det. Mine forældre talte aldrig om den flugt. De talte aldrig om det besvær, de har haft.
Og heller ikke om morfar, der døde i...
Nej.
Nej.
Jeg tror, de har både deres sorg indvendigt, ikke? Men... vi børn har ikke mærket det. Det har vi ikke.
Og du levede et jødisk hjem. Var det et religiøst hjem?
Det var ikke religiøst. Det var lidt efter spisereglerne. Og med ugentlig besøg i synagogen og så videre.
Men holdt det var, I shabbat?
Ja. Så godt vi kunne.
Og I spiste ikke svinekød?
Nej, ikke i hjemmet.
Nej. Havde I kosher husholdning?
Nej, jeg vil ikke kalde det til stedet kosher. Vi havde... mor købte ind hos den jødiske slagter.
Fru Kohn?
Nej, det var nu Edelmand dengang.
Ja, for fru Kohn er lige død
i forårs. Ja, jeg ved det. Men det var Edelmand. Man købte ikke kød hos den almindelige slagter. Det gjorde man ikke.
Nej.
Det var en af mine opgaver, det var at hente kød på Kapelvej. Mere fredag.
Ja. Så lå der sådan en lille ekstra noget til dig?
Der var lidt, det hedder ufsnit.
Ufsnit, ja. Ufsnit,
ja. Pålæg.
Ja.
Ja, ja. Det var dejligt. Absolut.
Så kom du hjem efter krigen. Hvor gammel var du så? 7?
Ja, der er 7 år, ja.
Og så skal du i dansk skole?
Jeg skal i Karolineskolen. Ja.
Okay, der gik du så.
Ja.
Og der blev du jo ikke drillet, fordi du talte svensk.
Nej, men jeg talte ikke svensk overhovedet. Ja, vi talte jo dansk hele tiden. Men alligevel har der været noget, da jeg senere hen i min karriere var i Göteborg et år og arbejdede, der talte jeg flydende svensk. Så man har altså adopteret en masse ord, og de lærer sig på...
Så lå de i små skuffer inde i hjernen?
Ja, det har ikke været noget problem. Det er ikke spurgt.
Hvad er dit forhold i dag til svenskerne?
Om jeg har ikke noget...
Jamen, altså, føler du taknemmelighed?
Ja, det gør jeg faktisk.
Ja. Hvis du møder en svensker, for eksempel i bussen, der ikke har en billet, eller, altså vil du så ikke gå hen og sige...
Jo, det vil jeg hjælpe ham.
Ja, absolut. Det gør jeg også.
Ja.
Det gør jeg også.
Men jeg føler taknemmelighed, fordi det er jo... når man ser den situation, man mange kommer til i Danmark i dag, den mødte vi jo ikke, da vi blev modtaget af svenskerne, der sagde, velkommen hit.
Ja.
Velkommen til Sverige.
Ja.
Ja.
Så det har ikke præget dit liv?
Nej, det har det ikke.
Har det gjort dig mere tolerant?
Det, ja, hvis man tænker over det, og skal tage stilling til noget senere hen, ja.
Okay.
Absolut.
Jeg tror, vi beder om lidt musik.
Ja.
Dochter för a snur oj zet ze zolny ton wern do spodnem me hutajneste meine me hutajneste gitraje mein Tochter zolter frinit wecken mein Tochter zolter frinit wecken Das Verdecken und kommen Schwiegerl meine, oi Schwiegerl getreie.
Paul, så kom du på Karolineskole.
Ja.
Hvor mange år var du der?
Ja, der var jo de 7 år, som man kunne få dengang.
Ja. Og hvad lærte I der?
Åh, hvad lærte vi? For uden dansk, så skulle vi jo lære hebraisk også. Ja. Tysk, ja. Engelsk.
Ja. Det var en god skole.
Det var en dejlig skole.
Og mange kunstnere er gået ud derfra. Arie Grigst og hvad det
hedder. Arie Grigst var min klassekammerat, ja.
Var han det?
Ja. Jeg ved ikke, om der har været andre kunstnere end jeg i klassen.
Men, ja. Nej. Nå, men så kom du i hvad? Gymnasiet? Eller?
Nej, så gik jeg i mellemskolen, og du var i skolen.
Okay.
Ja.
Og der var du en af de dygtige til sprog, fordi I talte jiddisch derhjemme.
Nej, jeg var god til tysk i skolen, ja, ja. Fordi det jiddisch derhjemme, der var mange ord, der lignede. Der var fordelen at kunne udtale CH-lydene.
Ja.
Det knep for de danske medkammerater. Men det var ikke svært for mig.
Nej.
Men jeg havde et dejligt skoleforløb på Duevej. Absolut.
Og hvad gjorde du så bagefter?
Ja, så blev man jo dengang som et bedre udskillingsløb spurgt, skal du være ingeniør eller tandlæge eller læge, så skal du i gymnasiet. Og hvis ikke du skal det, så er fjerde eksamens mellem godt nok til at gå ud og prøve kræfter, og så gik jeg i lære i frisørfaget, som jeg aldrig har fortrudt. Det er jo dejligt med et fag, som er ens hobby.
Men du, det er også noget kunstnerisk, ikke?
Jo, det er det da, absolut. Man skal have et kunstnerisk øje og smag og fornemmelse for, hvordan at folk skal se ud, mest kvinderne.
Følger du stadigvæk med i det?
Jeg følger med, når der er noget, jeg skal kigge på. Ja, absolut. Selvom jeg har solgt forretninger nu og er ude af faget. Ikke?
Fortæl lige lytterne, hvor gammel du er.
Jamen, jeg bliver 75 om en lille halv måned.
Nej,
ja.
Så er du et år ældre end mig.
Ja, ja, det er ikke til at se.
Nej. Abraham, synes du, vi skal have lidt musik, før vi starter med næste gæst? Bare en lille gangmusik. Det er sjovt.
Come on.
nu går vi lige straks videre med den næste gæst, men jeg vil bare sige, at jeg jo også flygtede til Sverige, da jeg var 4 år gammel. Og jeg husker en hel del fra den flugt, men jeg ved ikke, hvor jeg flygtede fra. Jeg ved bare, at det var efter den 13. oktober, fordi jeg blev døbt den 13. oktober af min bedstemor for at redde mit liv. Nu har vi så en anden gæst, som hedder Merete Elsass. Og Merete Elsass, hun er et af de efterladte børn. Jeg har interviewet din mor, Merete, fordi hun var min nabo, Jytte Thy, den 12. december. Jeg kan huske det, fordi det gjorde sådan et stort indtryk på mig, at hun måtte efterlade 3 børn. Det kunne jeg jo slet ikke rigtig forstå, at man gjorde, men det er der mange, der gjorde. Så kan du huske lidt fra den gang?
Ja, jeg kan huske den dag, vi skulle op og sige farvel til min mor. Hun boede hos nogle venner op på Parkårsvej. En veninde af hendes forældre, som jeg lærte at kende rigtig godt senere. Men jeg skulle gå fra Brændersvej i Charlottenlund op til Parkårsvej.
Alene?
Nej, vi havde en barneplejerske, som tog sig af min søster og mig i begyndelsen. Min bror Lars, han var blevet lånt ud til en af mors veninder, der boede i Jylland. Og der boede han indtil efter krigen.
Så familien blev splittet?
Ja, vi blev splittet.
Og du og din søster blev sammen?
Ja.
Og hvor gammel var du?
Jeg har været lige præcis 4 år, tror jeg. Ja.
Og din søster?
Ja, hun er så 1,5 år yngre. Hun fik lov at sidde i klapvognen. Det er det, der synes var så uretfærdigt, jeg skulle gå. Jeg synes, det var så langt.
Og knyttede det jer sammen? At I
Min søster og mig?
Ja.
Nej, ikke anderledes end da vi alle... Altså, vi blev 4 søskende til sidst. Og jeg tror, vi er hverken mere eller mindre knyttet til hinanden, Marianne og jeg, end jeg er til de andre.
Hvad så med Lars, som I ikke så? Savnede I ham?
Nej. Han var 6-8 måneder, da han blev lånt ud.
Okay. Og, hvem blev han lånt ud til?
Til en familie, der boede i IKAST, tror jeg det var. Der var et fængsel i IKAST, hvor han var fængselsinspektør. Jeg tror, det var IKAST. En Ingeborg og Niels Sølling.
Det er jo en lægefamilie.
Nej, han var fængselsinspektør. Okay. Ja. Okay. Og de havde ingen børn, og de havde rigtig godt at have Lars, for de fik 3, da de skulle aflevere Lars bagefter.
Så hormonerne kom?
Ja, det gjorde de.
Men de ville måske have beholdt ham?
Det tror jeg gerne, de ville, men de holdt aftalen, han skulle afleveres efter krigen.
Og så flygtede din mor til Sverige?
Ja. Og der var det, at Marianne og jeg skulle op og sige farvel til hende, inden hun skulle afsted.
Græd hun?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg sad på skødet af hende, og jeg kan ikke huske, at vi sagde noget.
Men hvad så, da de var væk? Følte du ikke noget, altså?
Jeg kan huske, at jeg synes, det var meget mærkeligt at have en barnepige, og at der var noget, der ikke fungerede, og så tog min mormor over, og så forsvandt. Hun var barneplejerske i hvid uniform. Det var sådan forkert.
Ja. Hvad så med din mormor? Var hun god ved dig?
Ja, det var hun absolut på den gammeldags manier.
Så boede I der hvor længe?
Jeg kan ikke huske årene ud og ind. Jeg kan huske, at vi var der, da Toyota blev bombet. For det kan jeg huske.
Hvad er det for noget?
Det var den våbenfabrik, der lå i Charlottenlund, op ved kollegiehaven.
Det er jeg slet ikke.
Nej, men den blev bombet en aften, og det kan jeg huske. Og der var vi i beskyttelsesrum. Og et stykke tid efter var der blod på cykelbanen. Et eller andet sted, hvor nogen var blevet skudt.
Hvor boede din mormor?
Mormor boede i vores lejlighed på Brændersvej. Og hendes egen lejlighed blev lejet ud, mens hun boede der og passede os.
Jeg boede lige overfor på Frisersvej.
Ja.
Ja. Kom du i børnehave?
Nej, ikke under krigen.
Det har været hårdt for din mormor at skulle passe 2, ikke?
Ja, men så blev vi jo så lånt ud til min farmor og farfar, som boede i Jylland.
Ej, hvor forfærdeligt.
Og så til nogle af mors andre veninder.
Det var ligesom, undskyld, jeg griner, det er ligesom om, det var en pakke. Her kommer jeg lige, 2 lånte børn, farvel, ha' det godt.
Ja, da jeg var hos min farmor, der måtte min mormor så til Jylland en gang imellem. Min farmor var ikke så god til børn, og jeg var konstant syg. Så mormor måtte over og passe på, at jeg ikke døde af det.
Så mormor var alligevel det faste holdepunkt?
Mormor var det faste holdepunkt,
ja. Og kærlig.
Ja.
Og sød.
Ja.
Hold da op. Og mændene, de tog sig slet ikke af jer?
Morfar, nej, far, min morfar kom til Sverige, og det kan jeg jo ikke huske, hvornår morfar og hans søstre kom alle sammen afsted på nær nogle af morfars søstre, der kom til Theresienstadt. Men jeg kan ikke huske de søstre, der kom afsted. Hverken dem, der kom til Sverige, eller dem, der kom til Tyskland.
Nej, I snakkede måske heller ikke så meget om det efter krigen.
Nej, der blev faktisk aldrig snakket om noget.
Og din far gik under jorden?
Ja, han var i en eller anden modstandsbevægelse, men jeg ved ikke hvilken. Jeg ved, han kom og besøgte os et efterår før jul og holdt juleaften med os sådan ganske kort om eftermiddagen. Og da han altid har været sådan dramatisk i sin måde at være på, så lagde han en pistol på kommoden i entréen, og så gik vi ind og holdt jul, og så gik han igen. Og så så jeg ham så ikke før.
Så tog han pistolen med?
Ja, heldigvis.
Ja.
Men jeg kan huske, at jeg blev bange for den.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo både godt og ondt, at man ikke fortæller børnene noget, ikke? Altså.
Jo, men det gjorde man så ikke.
Nej.
Nej.
Nå, og din mor var så i Sverige, flygtet.
Ja. Ja.
Fra Bellevue den 6. Ja. Oktober.
Ja. Og det passer jo så også, at det var ved at være efterår.
Ja, og hun var gravid, da hun flygtede, ja. Så vidt jeg ved.
Jamen, min sidste bror, eller den næste bror, han hedder også Lennart, fordi han blev født i Sverige.
Ja. Så I blev til sidst, hvor mange børn?
Ja, så fik hun jo, da jeg var 16 år, en til, og han hed Leslie, for han blev undfanget i Tanzania.
Hold da op, hva'? Ja. Der har været gang i hormonerne.
Ja.
Ikke? Og så var ja. Der ingen p-piller.
Nej, det var jo så nemt at lade være for børn dengang.
Nej. Nå, men din mor, din morfar var jøde?
Ja, det var han.
Ja. Så du er ikke vokset jødisk op?
Nej, det er jeg ikke.
Nej. Det er meget interessant.
Jeg er ikke vokset religiøst op på nogen måde.
Nej, din mor sagde også romersk-katolsk. Jeg er ikke romersk-katolsk.
Nej, jeg tror, vi siger, at vi er græsk-katolske, når vi siger, at vi er ligeglade.
Ja, men så var krig, altså... Så var krigen slut, og hvad skete der så?
Jamen, så kom mor hjem og hentede os, hentede Lars, og så blev vi samlet i Lund, hvor far havde arbejde og var ved at gøre en uddannelse færdig, og jeg startede med at gå i skole i Sverige, i Lund.
Taler du svensk i dag?
Ikke i dag, men jeg nåede at lære at tale klingende skånsk, mens jeg gik i skole i Lund. Først så talte jeg jo dansk, så lærte jeg at tale skånsk. Og så kom vi tilbage til Danmark, og der talte jeg kun skånsk.
Og så kunne de ikke lide dig i skolen?
Nej, det kunne de ikke.
Det er nemlig det samme problem, jeg havde inde i en Jespersens skole, at jeg talte svensk.
Ja.
Og min farfar ikke kunne forstå, hvad jeg sagde. Ja.
Ja, men jeg tror ikke, man tog sig så meget af, om man blev mobbet eller ej dengang.
Nej.
Man stod det bare ud.
Hvor gik du så i skole hen?
Jeg gik på Hyllegårdsskolen. Og der gik jeg så til, vi rejste til Indien i 49.
Med alle børn?
Med alle børn.
Hvor mange var der så?
Der var vi fire.
Fire?
Ja.
Ja.
Og så tog vi forfra på at lære at tale engelsk.
Ja, men har det ikke været meget rart at være tosproget?
Jo, det har været praktisk siden, ja.
Ja. Og hvorfor skulle I til Indien?
Min far fik job derude. Han byggede i Indien, der byggede han en pillefabrik for Siba. Og senere lavede han...
Var han ingeniør?
Ja, han var civilingeniør. Og senere så kom vi til Sri Lanka, hvor han byggede dæmninger, så de kunne lave 3-4 høster om året.
Paris. Han var meget dygtig.
Ja, det ved jeg jo ikke. Det kan jeg ikke bedømme. Nej. Det var han måske nok.
Var han nærværende overfor jer børn?
Nej, det vil jeg ikke påstå.
Nej.
Nej.
Der var din mor mere nærværende.
Nej, Jeg var på mange kostskoler indimellem alle de her ture, så jeg vil ikke påstå, at nogen af mine forældre har været særlig nærværende. I perioder måske nok, men stort set ikke.
Men du har alligevel været stærk, at du har kunne klare alt det.
Tja, det har jeg måske.
Nå, hvad lavede du så for en uddannelse?
Jamen, da jeg kom hjem fra Tanzania, der var jeg blevet 18, og så blev jeg spurgt om, hvad jeg ville være, for nu var jeg voksen. Og det havde jeg jo ikke meget begreb om, for jeg har gået på kostskoler. Kostskoler, det er lukket samfund. Der får du egentlig ikke at vide, at du skal blive voksen og lære at have en uddannelse bagefter.
Du er ked af at gå på kostskole?
Jeg var ked af nogle af kostskolerne, men jeg var ikke...
Hvor mange har du været på?
1, 2, 3, 4 eller 5.
Hold kæft, altså. Man tror, det er løgn, ikke? Ja.
Ja.
Hvor mange skoler har du været i det hele taget?
Ja, der skal vi så lægge 2-3 stykker til, ikke? Jamen, 8-9 stykker.
Jeg har været på 15.
Ja, det kan jeg ikke klare.
Vi har haft nogle skøre forældre, ikke?
Jo, i hvert fald ikke helt almindelige.
Nej. Nej. Nå, men så, hvad skete der så?
Jamen, jeg vidste jo da ikke, hvad jeg ville være, så jeg sagde, at jeg ville være det samme som min mor, så kom jeg i reklametegnelærer. Og det...
Og din mor var kunstmaler?
Hun var uddannet reklametegner, det hed det dengang. Ja. Men det betød jo også, at man havde lært at tegne og male. Ja. Det er jo slet ikke de samme uddannelser som i dag.
Nej.
Og det gik ikke så godt. Og så begyndte jeg på studenterkursus, og inden jeg blev færdig med det, så blev jeg gift. Og siden læste jeg til grafolog. Fordi det kunne man gøre hjemme.
Fantastisk.
Når man passede børn.
Når man passede børn,
ja.
Og så mødte du en skøn mand, der hedder Henrik.
Ja, Elsas. Ja, men det var så ham, jeg blev gift med.
Ja. Ja. Og hvor længe har I været gift?
Åh Gud, over 40 år.
Og hvor mødte?
Vi gik i skole sammen. Vi mødte hinanden på Bagsvær Kostskole. Så vi har kendt hinanden i mere end de 40 år. Vi har faktisk kendt hinanden i 61 år, eller 62 år.
Ja, det er flot. Og Henrik er jo også her i studiet. Har du med mere, du synes, du vil fortælle?
Nej, det har jeg ikke.
Henrik sidder her og smiler sødt til Merete. Og Henrik, du hedder Henrik Elsas, og du har også noget jødiske aner.
Ja, min farfar var jøde.
Farfar var jøde?
Ja.
Og han var i Sverige under krigen?
Ja, sammen med min far.
Fortalte din far noget om det?
Ikke ret meget, nej. Han var i brigaden og var meget stolt af, at han havde kørt lastbil som chauffør. Men det var vist egentlig det hele, tror jeg.
Og der var ikke noget religiøst jødisk i hjemmet?
Nej.
Slet ikke?
Til påske fik vi det der hvide brød hos
Matsebrød.
Min farfar. Ja, det kan jeg huske, men ellers ikke, nej.
Og navnet Elsas, hvor kommer det fra?
Jamen, det kommer fra de tidligere generationers vandring op igennem Europa, og tog så navn fra Elsas. Jeg tror, de boede i Metz. Der er i hvert fald en del Elsas er begravet i Metz, så det tror jeg.
Metz, er det Tyskland?
Nej, det er vel Alsas, ikke?
Ja, Frankrig.
Ja, fordi når jeg hører navnet Elsas, så tænker jeg jo selvfølgelig på Alsas-vin, ikke?
Jo, men området hedder jo Alsas-Lorraine i Frankrig.
Ja.
Men på de tidspunkter, hvor det havde været tysk, der hed det Elsas. Så det er sådan, de taler både fransk og tysk i det område. Så.
Hvor gamle var I, da I blev gift? Eller boede sammen?
Jamen, vi var vel 29.
Ja, vi blev 29, da vi blev gift.
Ja.
Så I kendte hinanden fra kostskole?
Ja.
Bagsvær?
Ja.
Okay. Og der var I hvor gamle?
Hvad har vi været? 13-14 år eller sådan noget?
Ja, ja, det er fantastisk.
Ja.
Og så blev I gift, og du var ingeniør.
Ja.
Og så kunne Merete ikke være så forfløjen mere? Med rejse jorden rundt?
Nej, det var jo mægtig praktisk.
Ja.
Og så fik vi 2 børn.
Ja.
Og som Merete tog så meget flot af. Jeg rejste temmelig meget som tekniker.
Okay.
Så det, børneopdragelsen hvilede på, på Margrethes skuldre.
Jamen, det var nok også...
Det var meget fornuftigt, fint, tror jeg.
Ja.
Jeg tror, Margrethe er bedre egnet til det end jeg.
Jamen, jeg har mødt jeres søn. Han er jo vidunderlig.
Ja, han er godkendt.
Ja, han er dejlig.
Ja.
Han er EDB, men eller IT eller et eller andet.
Men det kan han også. Han er også tømrer, og så har han arbejdet med film som regissør. Men skal nok til at lave noget mere stillesiddende nu.
Og så jeres datter.
Ja, Pernille, hun er guldsmed.
Men er det så det kunstneriske fra din mor og dig?
Ja, det tror jeg, og så også fra noget af Henriks familie, som også havde noget. Altså, Henriks onkel, det var Knud Nellemoser, hans moster var Karin Nellemoser, hans mor var kongelig solodanserinde, så der har været rigeligt at tage af. Og jeg tror, at Pernille har fået lidt fra dem alle sammen, og hun er rigtig glad for at være guldsmed. Det blev hun som voksen, fordi det var svært at komme i lære.
Er børnebørnene også kunstnerisk?
Det vil vise sig. De er ikke så gamle endnu.
Gamle er de?
16, og hun har ikke sådan noget kunstnerisk. Hun er meget målrettet mod en journalistuddannelse. Så kommer Tobias, han spiller fodbold, han er 12 år. Og så kommer en Sofie, og hun har sandsynligvis noget. Hun tegner og syr og er rigtig dygtig med sine hænder. Og så kommer den sidste, der hedder Albert, og han er vist 6 år, spiller fodbold.
Fantastisk.
Ja.
Men hvis du nu ikke havde mødt Henrik, så tror jeg, du var blevet for fløjet. Med den baggrund, med det der rejseri.
Nej, jeg tror lige det modsatte, for jeg brød mig egentlig slet ikke om at blive flyttet så meget, og jeg ville ønske, at jeg havde haft en lang skolegang, i stedet for altid at være den dummeste på hver ny skole. Så jeg tror måske, at det ville have virket lige modsat, at jeg ville have sådan lavet et eller andet gammeldags, nærmest kommunalt, så jeg vidste, hvor jeg kunne holde mig til.
Men altså, du har fået en stor livserfaring.
Ja.
Og du kan næsten klare enhver situation. Det har jeg jo set ja. Med din mor. Alt det, du kunne klare, altså, det var helt fantastisk.
Ja, men det er jo ikke noget, jeg spekulerer på. Det er bare noget, jeg gør.
Ja, altså, hvis jeg skulle bede om et godt råd, så ville jeg ringe til dig eller til din mand.
Det er rart at vide, Birgitte.
Ja. Du er velkommen.
Vi skal have lidt musik, Abraham. Noget med bang bang i.
Med bang bang.
Ich hab nicht kein Geld und kein Schulvermögen. Ich hab nicht kein Masel, kein Pizelle Glück. In meine Gefühlen hab ich Hand gegen Freundschaft mit Liebschaft und ein ginzigen Blick. Wo bleibt die Sonne, euch wenn sie vergeht? Das Feuern vom Sturm und den Teufel groß. Freitag den Tisch, Fardutsch hab es gegräht. Dich alles die Licht und den Wein in dem Kurs. Ich obliegt die Wälder, verfangst euch die Welt. Oh, oh, oh. Die jüdische Lieder und jüdische Welt. Mit euch schöne Dächer, Fäglen, was fliehen, als Sächer und Dächer. Als ob ich lieb und die einzige Siebe, ich seh als Arum mit Freundschaft und Liebe. Ich hab nicht kein Geld und kein Schulvermögen. Ich hab nicht kein Masel, kein Pizelle Glück. In meine Gefühlen hab ich ein Fegen, Freundschaft mit Liebschaft und ein ginzigen Blick. Als ist mir lieb, wo ich steh und ich geh, Gelächter, Humor, über sich allein. Hoffmes von Kinder, die Kure von See, mir dacht sich mein Liebe, ist damit zu klein. Ich hab lieb die Welt, der verfasst euch die Welt. Oh, oh, oh.
Henrik, du var jo kun 3 år under krigen, så du kan næsten ikke huske noget.
Nej, jeg kan huske, at BRV blev bombet. Ja. Blev holdt op i vindueskarmen, så vi kunne se bålet. Og jeg kan også huske, at de bombede ØK's store hus inde i København. Det Danske Bank har overtaget i dag.
Og den franske skole?
Ja, det kan jeg ikke huske.
Kan du huske, at du skulle ned i beskyttelsesrummet?
Ja, det skulle vi jo tit.
Ja, tog I så noget med lækkert med, altså?
Nej, det kan jeg ikke huske, vi gjorde. Jeg kan huske, min onkel gik rundt med sådan en underlig potte på hovedet. Og han var absolut uegnet som soldat, jeg tror. Men han gik der rundt med et eller andet skydevåben og den der potte på hovedet. Det var meget mærkeligt. Ja. Men jeg kan også huske lyden af lastbiler om natten. Der havde sådan en særlig sang, det var tydeligt, altså store militære køretøjer.
Ja. Kan du huske kongen, der red igennem byen på hest?
Nej.
Det kan jeg huske.
Det kan jeg også.
Ja. Han red forbi mine bedsteforældre på hest, og så blev jeg sat i vindueskarm med benene udenfor.
Ja.
Og vi havde varm kakao med ned i beskyttelsesrummet.
Ja, jeg kan slet ikke huske kakao overhovedet. Jeg kan huske efter krigen i Stockholm i 46, der fik vi bananer.